Spoštovani poslušalci, dobro jutro, dober dan v naši svetovalnici, v kateri se bomo posvetili področjem, ki jih pokriva zdravstveni inšpektorat. Zelo razvejeno delo imajo in v svoji družbi lepo pozdravljam inšpektorico Andrejo Mojškerc. Dobrodošli, dobro dan. Ja, že v napovedniku smo omenili nekaj področji, pa jih je še veliko več. Za začetek se mogoče sprehodiva po teh vaših delovnih področjih. S čim vse se ukvarjate, kaj nadzorujete?
Ja, naših delovnih področij je veliko. Zelo obsežna področja imamo. Naš fokus je na področju zdravstva. Tukaj predvsem na področju pacientovih pravic, kjer preverjamo pravilnost podatkov o čakalnih dobah. Potem na področju zdravstvene dejavnosti in zdravniške službe, ali so zdravstveni delavci upisani v registre. Potem tudi glede duševnega zdravja in ravnanja z odpadkov, ki nastanejo v zdravstveni dejavnosti, imamo predpise, ki jih nadziramo. Veliko področje so tudi nalezljive bolezni. To je predvsem bilo naše osnovno področje tekom epidemije. Potem imamo pa tudi zelo široko področje zagotavljanja minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev v različnih dejavnostih. Tukaj nadziramo šole, vrtce, potem na primer kozmetične in frizerske salone, da pač izvajajo predpise, da je ustrezna higiena, da ne pride do ogrožanja zdravja. Posebno področje so kopališča in kopalne vode, se pravi tukaj se tudi preverja, ali so ustrezni pogoji na kopališčih, ali so kopalne vode ustrezne za kopanje. Zelo pomembno področje je pitna voda. Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode, tukaj nadziramo upravljalce sistemov, ki zagotavljajo oskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Varnost na smučiščih, tukaj recimo usposobljenost teh reševalcev je naš fokus. Potem splošna varnost proizvodov, tukaj nekatere izdelke zlasti za otroke. Nadziramo veliko področje, pa so kozmetični izdelki in pa varnost igrač. Potem, kar se tiče živil, naše področje so prehranska dopolnila in pa živila za posebne skupine. To so formule za dojenčke, potem žitne kašice in druga otroška hrana, pa živila za posebne zdravstvene namene, pa popolni prehranski nadomestki za nadzor na telesno težo. To je naše področje živil.
Ja, res,
ja.
Obsežno, res.
Ja, sej bi še nadaljevala, da ta del zaključva.
Ja, prav.
No, potem sledijo materiali in izdelki za stik živili in pa omejevanje porabe alkohola in pa omejevanje uporabe tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. To torej, pa je zdaj približno to.
V povezavi z mladoletnimi verjetno, ne? To
se pravi prepoved točenja alkohola mladoletnim, ja, in pa prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih. To je naša pristojnost.
Ja, res zelo razvejena področja. In vas je dovolj?
Ja, nas je trenutno 89 inšpektorjev, s tem, da v 7 območnih enotah po celi Sloveniji so inšpektori, ki hodijo na teren. Nas je pa tudi veliko na sektorju, na centralnem nivoju, ki pa načrtujemo delo inšpektorjev, spremljamo njihovo delo in pomagamo v težjih primerih. In tako bom rekla, glede na vsa področja, zagotovo bi nas moralo biti več.
Ja, vaše delo oziroma specializacija, lahko tako rečeva, so prav prehranska dopolnila. Na tem področju tudi veliko različnih stvari spremljate. Kaj je predvsem fokus na tem področju?
Ja, torej, tako kot na vseh drugih področjih, nadzor nad izpolnjevanjem zahtev zakonodaje. Zdaj, najprej bi morali povedati, kaj so prehranska.
Kaj pravzaprav so,
kaj so? Prehranska dopolnila so živila. To je najpomembnejše, niso zdravila. Čeprav se nahajajo v farmacevtskih oblikah, to so tablete, kapsule, kapljice, različni praški, ki so namenjeni dopolnjevanju običajne prehrane. Niso namenjeni zdravljenju, čeprav se včasih tako zavajajoče predstavljajo. Zdaj, zakonodaja pravzaprav o sestavi teh izdelkov je relativno stara. Se pravi, direktiva, evropska direktiva o prehranskih dopolnilih je stara več kot 20 let. Ta direktiva je bila prenešena tudi v našo nacionalno zakonodajo, ampak trg se je zelo hitro širil in zato pravzaprav zakonodaja ne more slediti temu vsemu, kar se na trgu pojavlja, tako da so tudi države članice Evropske unije se znašla vsaka po svoje, nekateri so nekaj nacionalne zakonodaje tudi uspeli pripraviti, a ne, mi pa imamo pravzaprav dejansko samo ta pravilnik, ki sem ga omenila, in potem splošno živilsko zakonodajo, ki pa govori, da vsa živila morajo biti varna. Se pravi, naš fokus je vsekakor na zagotavljanju varnosti teh prehranskih dopolnil.
No in če sva zdaj pri tej definiciji, veliko, kot ste rekli, prehranskih dopolnil, seveda vsebuje, to niso zdravila, kot ste rekli, vsebuje recimo zelišča, ki se tradicionalni medicini uporabljajo že dolgo časa, tudi naše babice so kuhale lovor proti kašlju, žajbelj za bolečine v grlu, česen proti glistam, vnetjem, za čiščenje ožilja, skratka. Se lahko tako reče, da se svetuje prehransko dopolnilo, ki vsebuje to sestavo, ali je to kako drugače omejeno?
Kar so vsebnosti oziroma sestavine, ja. Se vedno lahko oglašuje, ta izdelek vsebuje to in to sestavino. Problem nastane, ko se začnejo oglaševati učinki. Ne? Zdaj, številni vitamini in minerali in številne druge sestavine imajo odobrene zdravstvene trditve, kar pomeni, da je tudi Evropska agencija za varno hrano presodila znanstvene dokaze in odobrila, da recimo vitamin C in vitamin D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. In številne take trditve so dovoljene. Problem pa nastane ravno pri teh različnih rastlinskih sestavinah, zeliščih, ki ste jih omenili, ker je na žalost ostala ena velika skupina teh trditev v tako imenovanem statusu čakanja. Trditve, nosilci dejavnosti so vložili na Evropsko agencijo vloge, želijo, da se razno razne trditve odobrijo, vendar je Evropska agencija nekaj trditev odobrila oziroma obravnavala, večino jih je zavrnila, ostale so pa ostale v statusu čakanja in te se zdaj v vmesnem obdobju še lahko uporabljajo. Ampak spet je potrebna velika previdnost, da če je neka trditev na čakanju, še ne pomeni, da je avtomatsko dovoljena, mora izpolnjevati tudi določen pogoj, vsaj glede vsebnosti. Se zmišljujem, pa tudi ne vem, če je resničen primer, ampak ne vem, kamilica vpliva na zdravje, pomaga pri, ne vem, krčih, oziroma, ne, to.
Blaži krče, ali kako?
Ja, čeprav, ne, tle sva se mečkano zapletla, ker navajanje učinkov zdravljanja oziroma pomoči pri bolezni ni dovoljeno, ne. Ne vem, rečva rajši, ameriški slamnik ima vpliv na imunski sistem. Vendar mora biti prisotna recimo določen del rastline, določena količina tega dela rastline, da se ta trditev lahko uporablja, ne,
pravi,
samo da se na pamet, tako rekoč. No, treba je določene pogoje preveriti.
Ja, tako, ja, ko se omenja neka bolezen, je to že težava.
Tako je. V zvezi z vsemi živili, a ne, posebno pa pri prehranskih dopolnilih se zelo pogosto srečamo s takimi zavajajočimi oglasi, ki niso skladni z zakonodajo. Vsem živilom, tudi prehranskim dopolnilom, je prepovedano pripisovati učinke zdravljenja in ozdravljenja bolezni, zato ker take trditve se lahko uporabljajo samo na zdravilih, ki imajo dovoljenje za promet.
Torej, tisto, kar ste povedali na začetku, gre za sledenje zakonodaji in tega se pač pri vas držite, kako
Absolutno.
Je v zakonu zapisano. Ja, veliko malih proizvajalcev zeliščarjev recimo pridelujejo razne izvlečke na bazi alkohola. Je to pri nas še dovoljeno?
Ja, različne tinkture se dajajo na trg tudi kot prehranska dopolnila. Seveda je to dovoljeno, treba je pa poskrbeti za varnost izdelkov, tako kot smo rekli. Treba je biti pozoren, kakšne so vhodne surovine, kakšen je postopek te ekstrakcije in pa, ko govorimo o alkoholu, tudi ne pozabiti, da imamo v Sloveniji tudi zakon o omejevanju porabe alkohola in da so potem to živila, ki vsebujejo alkohol in jih je treba tako označiti. Se pravi, z opozorilom, da niso primerna za otroke.
Primerna oznaka. In je potem to
in pa
skladno.
Zagotavljanje varnosti.
Tako. Nič 1512 10 nič nič je naša telefonska številka, spoštovani poslušalci, za vaša vprašanja. Zdravstvena inšpektorica Andreja Mojškerc je naša gostja v tokratni svetovalnici. Ja, zdaj sva šla kar na vaše področje, torej prehranska dopolnila. Gotovo, ja, se strinjate, da je hrana, tako je dejal tudi že Hipokrat, lahko zdravilo. Seveda, zdaj imamo tu že težavo, ker je omemba te besedice zdravilo zdravi, ne? Pa vendarle hrana v veliki meri vpliva na naše zdravje, drži?
Absolutno, v največji meri.
Tako.
Samo zdaj, ko govorimo o prehranskih dopolnilih, tukaj se je treba zavedati, da že po definiciji sva rekla, ne, so za dopolnjevanje običajne prehrane. In da so pravzaprav namenjena zdravim ljudem. Ko govorimo o boleznih, mi potrebujemo zdravilo za lajšanje težav in za obvladovanje bolezni. S tem, da problem je tudi v tem, da ta prehranska dopolnila recimo seveda imajo sestavine z fiziološkim in hranilnim učinkom in seveda imajo vpliv na naše telo. Ampak potrebno je pa vedeti, da imajo lahko pa tudi stranske učinke, če se ne držimo navodil za uporabo, recimo, če jih uživamo v velikih količinah, dolgo časa in pa predvsem kroničnim bolnikom vedno svetujemo, naj se posvetujejo zdravnikom. Starejši in kronični, ki veliko zdravil že jemljejo in povrh še kakšna prehranska dopolnila, imajo lahko zaradi tega težave.
Ja, torej kombinacija, ne, tudi že pri zdravilih, samo pri zdravilih je zelo pomembno, kako pride do tega. Tukaj so zdravniki, farmakologi, tisti, ki določajo to kombinacijo oziroma bdijo na tem. Zdaj, če sva pri prehranskih dopolnilih, torej stavek, trditev, hrana vpliva na naše zdravje, je v redu, ne? Težava je, če rečemo, zdravi.
Tako je, tako je.
Dobro, zdaj le imamo že prvo vprašanje. Poslušalka Ana je z nami. Dobro jutro, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Izvolite, kakšno imate vprašanje.
Zanima,
ja?
Mene pa zanima, če je vaš inšpektorat prisoten pri kanalizaciji kanal C0. Jaz se vedno udeležim teh protestov, ampak ne vem, da bi vaš inšpektorat kdaj prisoten, da bi kaj povedal o tem.
Ja, hvala za vprašanje. Torej, pitna voda je, sodi pod vaša področja, kako je v tem konkretnem primeru?
Tako je, pitna voda sodi v naše področje, vendar mi nadziramo upravljalce sistemov, ki zagotavljajo pitno vodo in v tem konkretnem primeru gradnje tega kanala pa nismo pristojni, to je bolj stvar okolja. Se prav okoljske inšpekcije in pristojnih organov, ki skrbijo za okolje v tej fazi.
Se pravi, gospa Ana, bomo drugič povabili okoljske inšpektorje, tako zdravstveno inšpektorstvo oziroma zdravstveni inšpektori pa bdite nad, kot smo slišali, številnimi drugimi področji. Kaj je recimo konkretno pri vodah, torej preverjate oziroma nadzorujete pri pitni vodi kaj?
Tako. Pri pitni vodi, torej nisva še govorila o tem, kako zastavimo nadzora. No, mogoče bilo treba najprej pojasniti, da na vseh področjih zastavimo nadzor na podlagi letnega plana. Glede na to, da imamo tako veliko področji in tako malo inšpektorjev, je potrebno delo skrbno načrtovati. Mi določimo število rednih pregledov, ki jih bomo brez posebnega povoda izvedli, potem pa dodatno še vse prijave, ki pridejo nenapovedano, pač moramo obravnavati. Tako da konkretno na področju pitne vode, ko gre inšpektor na redni pregled, preveri sistem zagotavljanja varnosti pitne vode. Se pravi, kako ima ta upravljalec zastavljen sistem, kakšne ima vhodne surovine, bom rekli, ali pa kakšna je voda na zajetju, kakšne postopke ima vzpostavljene, da če je potrebna obdelava pitne vode, preden jo spusti v sistem in izvaja se tudi vzorčenje, naključno vzorčenje pitne vode, da se potrdi ta skladnost.
Torej tukaj na primeru recimo kanala C0 ne gre za pitno vodo, gre za torej grožnjo, da bi pitna voda postala onesnažena. V tem primeru bi prišli vi na vrsto, če bi se tako
zgodilo. Če bi se vzpostavil nek sum, da pitna voda, ki jo upravljalec dobavlja prebivalstvu, je onesnažena oziroma se ne zagotavlja ustrezna kakovost pitne vode, potem bi nastopili mi. Ampak v tem konkretnem primeru to še ni slučaj.
Ja, zdaj se morda vrniva k vašemu področju, torej prehranska dopolnila. No, mogoče to vprašanje, to velja, to je tudi splošno, kako pravzaprav, v kakšnem primeru lahko nekdo poda pritožbo na vaš inšpektorat, kako stopi v stik z vami čisto konkretno in kdaj je upravičen do nje?
Aha. Se pravi, prijave sprejemamo iz različnih področij, tudi z področja prehranskih dopolnil. V bistvu vse prijave nekako naj bi izražale sum v kršitev zakonodaje. Ne? Zdaj, običajno potrošniki niso na ta način izobraženi, da bi vedeli, kdaj je neka sestava prehranskega dopolnila mogoče neskladna. Ne? Pač pa so postali občutljivi na oglaševanje, tako da v zvezi z oglaševanjem pa veliko prijav prejemamo. A ne? Se pravi, vedno, ko se zazna, da neko prehransko dopolnilo se označuje na način, kot bi bilo zdravilo, je to zagotovo kršitev. Zdaj, mi prijave sprejemamo po telefonu, pisno, na elektronski naslov. Obstaja pa tudi sistem podajanja anonimnih prijav za vse inšpektorate, tako da najboljši vir informacije pravzaprav na naši spletni strani, kjer je natančno opisano, kako se prijava lahko poda. Tudi anonimno, brez da se sporočijo podatki prijavitelja.
Kdaj greste torej v pregled določenega, recimo konkretno prehranskega dopolnila? Ko pride prijava ali imate tudi kakšne lastne pobude?
Pravzaprav mi v osnovi nadziramo nosilce živilske dejavnosti kot podjetja. Seveda pa tudi izdelke posamično. Vsi nosilci živilske dejavnosti, ki se kakorkoli ukvarjajo s prehranskimi dopolnili, se morajo pri nas registrirati. Pomeni, proizvajalci, uvozniki, trgovci, karkoli počnejo z prehranskimi dopolnili, v skladu z evropsko zakonodajo se morajo pri pristojnem organu registrirati. To pomeni, da se nam z enim obrazcem vloge javijo, kdo so, kaj počnejo in mi jih uvrstimo v naš register in potem na podlagi ocene tveganja pridajo na vrsto za redni pregled v določenem obdobju. Kar pomeni, da recimo proizvajalce pogosteje nadzirajo, ker imajo več odgovornosti, trgovce pa redkeje. Posamezne izdelke preverjamo pa z vzorčenjem. Se pravi, vsako leto se vzame neko število vzorcev za laboratorijsko analizo na različne dejavnike tveganja, predvsem recimo onesnaževala, težke kovine, kakšne učinkovine zdravil, ki so namerno prisotne, pa niso deklarirane.
Kaj pa pri prehranskih dopolnilih tudi?
Tudi. To, kar sem omenila, je pri prehranskih dopolnilih, recimo onesnaževala, učinkovine zdravil, potem mikrobiološka stabilnost in podobno, pa tudi vsebnost dejansko posameznih sestavin, ki so deklarirane, zlasti vitamini in minerali. Ugotavljamo kar dosti neskladnosti, se pravi nižje vsebnosti teh sestavin, kot je deklarirano. No, nisva še omenila, da izvajamo nadzor tudi nad uvozom. Vsako pošiljko prehranskih dopolnil, ki pride iz tretje države, ki ni članica Evropske unije, pregledamo vsaj dokumentacijsko. Tako da tukaj ocenjujemo, da je večje tveganje za neskladnosti, zato ker tretje države imajo drugačno zakonodajo kot Evropska unija, zato je tam tudi nadzor vsake pošiljke.
Kaj pa v primeru spletne prodaje, torej preverjate tudi spletne strani?
Ja, tudi. Spletna prodaja se je zelo razmahnila v zadnjih letih, predvsem v času epidemije in po njej. Tako da mi vsakič, ko imamo redni pregled, če ima ta naš zavezanec tudi spletno stran ali pa spletno trgovino, pregledamo vsebino na tej spletni strani in žal moram reči, da kar veliko neskladnosti ugotavljamo, kar se tiče predstavljanja.
Kaj pa število prijav na tem področju? Jih tudi dobivate?
Veliko jih dobivamo. Lani jih je bilo več kot 300, recimo, tako da veliko dela nam povzročajo te prijave, ampak praktično prijava skoraj vedno rezultira v ukrepu.
Ne? Kako pa ukrepate v primeru teh ponudnikov na spletu, ki so seveda iz tujine? Kakšne možnosti sploh so?
Če je ponudnik iz tujine in ima recimo spletno trgovino v slovenskem jeziku, potem pač ocenimo, da je ciljano ponudba slovenskemu potrošniku in seveda moramo ukrepati na način, da če ima sedež v Evropski uniji, potem imamo sistem medsebojnega obveščanja pristojnih organov in mi lahko kontaktiramo pristojne organe v državi članici in jih pozovemo, da uredijo to stanje.
Če gre za Evropsko
unijo. Zelo veliko je pa primerov, ko se zavezanci oziroma te nosilci dejavnosti skrivajo. Dejansko, v tem primeru pa mi pravzaprav nimamo drugega orodja, kakor da opozarjamo potrošnike, tako da imamo na naši spletni strani seznam, ki ga imenujemo tvegane spletne strani. Dejansko prihaja do recimo zlorabe identitete znanih oseb, do dejansko zelo zavajajočega oglaševanja prehranskih dopolnil, ki se v teh primerih praviloma predstavljajo kot zdravilo in to je izjemno zavajajoče. Ni pa možno priti do zavezanca, ker dejansko splet je tako okolje, ki to omogoča.
Vedno
zavezanci se
bolj,
skrijejo.
Vedno
tako
bolj
je,
s tako temi deepfake in tako naprej, deepfake in umetno inteligenco. Ne?
Tako.
Je teh možnosti z dneva v dan več. Nič ena, 512, 10, nič, možnost vašega vprašanja ostaja še nekaj minut v današnji svetovalnici. Z nami je gospod France, lepo zdrav.
Ja, dober dan želim. Na vem, jaz sem čist vsi sebe. Jaz zdaj tako težko pričakoval besede, te zdravnice, ki zdaj govori, to so zlate besede. Poslušte, kaj bi se narekel, skoraj za 90 let star.
Yeah.
Bolan, bom vse sorte bolezni, zdravil, sam na zdravilih preživim. Tole je te prehranska dopolnila, pa radil sem sam doma in med dolg čas, kamer prežigem, vse posod je tole, vse posod, in to so ljudje, vse, ki na deželi ni zdravnik, vse še ljubljani ni, in ljudje tam nasedajo in par mesto tole živa, zdravil me je, pa me, veste kaj, tako se ga dologaja, jaz vam rekel, za vsem to vam radio, jaz sem skus poslušal radio Ognjišče, pa tudi vaš radio ni za izuzetno veden, poslušajte, a je več uredno tisih par dinačkov, ki jih dobite, ali je več uredno na človeško zdravje, to prosim.
Ja, to je vprašanje. Hvala lepa za vaše mnenje, gospod France. Bomo sprejeli še en klic. Gospa Alenka je z nami. Pozdravljeni.
Dobar dan, pozdravljeni. Jaz bi se pa dotaknila teh dveh problemov in sicer glede pregleda kakovosti ekološko pridelane hrane. Ta hrana je res zelo draga. Nimamo pa podatkov, koliko je teh pregledov, da bi vedeli, da res plačamo za nekaj, kar je tako kvalitetno. Potem bi pa vprašala še glede sledljivosti izdelkov, zlasti mesnih izdelkov. Ko greš k mesarju, vidiš, da je vse slovensko, slovensko, slovensko. Mi pa vemo, da imamo zelo dost majhno pridelavo vseh teh produktov. Naprimer, svinskega mesa je malo, tudi govejega, dovolj, da bi bilo lahko vse slovensko. Kakšna je ta sledljivost?
Torej, ali je res slovensko ali ne, ne?
Ja, pa zakaj ne piše, naprimer, pri vsakem mesu, od katerega kmeta je, kdo ga pridela, pa da je pridelek, da je izdelek, ne, to, kar je pridelano v Sloveniji, ne samo, da je tole živilo kupljeno nekje v tujini, potem pa nekaj pri nas predelajo in potem napišajo, da je to slovenski izdelek.
Ja, ali pa se v najslabšem primeru samo prepakira ali...
Ja.
Dobro razumemo, gospa Alenka, hvala lepa za vprašanje.
Hvala vam.
Hvala, vse dobro. Ja. Torej najprej pregled ekoloških izdelkov.
Ja, žal na obe vprašanji ne bom mogla odgovoriti, ker so obe vprašanji v pristojnosti Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Tako ekološko pridelana živila in tudi sledljivost mesnih izdelkov. Zdaj, mogoče bi na tem mestu poudarila še enkrat, dejansko vsak inšpektorat lahko nadzira samo tisto, kar je v njegovi pristojnosti.
Ampak vendar le kaj sodelujete? Se gre tudi za zdravje.
Absolutno. Ampak Tudi v preteklosti, a ne, je bil zdravstveni inšpektorat sanitarni inšpektorat in še vedno mogoče je v nekako v glavah ljudi to zasidrano, da smo zdravstveni inšpektori za vso higieno v gostinstvu, ne, nismo več, a ne. V bistvu je dejansko se naša pristojnost skrčila na prehranska dopolnila in živila za posebne skupine. Vsa ostala živila pa nadzirajo inšpektori za hrano, ki so zaposleni na upravi za varno hrano.
Se pravi, spet priložnost, da še koga povabimo, tako torej za ti dve vprašanji, sledljivost in pa pregled ekoloških izdelkov, inšpekcije za varno hrano. Še en klic bomo sprejeli, lepo zdrav, dobro jutro komu.
Dobar dan, Andreja tukaj.
Pozdravljen.
Jaz sem eno vprašanje, pa mogoče me zanima komentar inšpektorice in sicer vemo, da zdravila so nekako... Vse, kar pride od farmacevtske industrije, je patentirano in farmacija na podlagi teh patentov dobro služ. Zdaj zelišč, vem, da pač oni ne morejo patentirati, zato se tudi na zeliščih ne delajo take raziskave pa klinične študije, da bi lahko dejansko preverili, ali neko zelišče ima nek zdravstveni učinek na neko bolezen ali ne. In me zdaj zanima, zakaj se mogoče v tem primeru ne bi inšpektorat ali pa tudi, ne vem, spoh nekdo je za to odgovoren, ampak zakaj se ne bi nekak zakonodaja prilagodila trgu zelišč, da ne bi bil tok močno pod vplivom te farmacevtske industrije, ampak da bi se dejansko prilagodili zeliščarstvu kot takemu in bi se lahko pa tudi te stvari, ne bom zdaj rekla, oglaševalo, ampak lahko rekla, da recimo koromač pomaga pri prebavnih težavah, ne pa da bi rekla, koromač pomaga pri, ne vem, lažji prebavi zraka v prebavilih.
Ja, ali pa samo, da vpliva, ne, na nekaj, ja. Tako, razumemo vprašanje, hvala lepa. Kako se pravzaprav lahko reče, gospa Andreja?
Ja, razumem
recimo,
vprašanje.
Koromač pomaga, se lahko tako reče?
Ja, presojati je treba od primera do primera. Ne? Najprej moram pojasniti, da inšpektorat dejansko samo nadzira veljavno zakonodajo. A ne? To, kako naj se zakonodaja pripravi in objavi, je pač stvar pri nas ministrstev. Oziroma v Evropski uniji pač stvar Evropske komisije, parlamenta in sveta, ker pač mi smo v Evropski uniji in moramo slediti
vsekakor.
Tudi tej zakonodaji.
Ampak kaj piše v tej zakonodaji, glede recimo zelišč, kako je s tem?
Ja, se pravi, ravno v zvezi s tem sva se že malo pogovarjala v zvezi s trditvami. Glede same sestave je pa tako, vsaka država nekako ima tudi neko zgodovino te uporabe zelišč odprej. Pri nas v Sloveniji imamo zakon o zdravilih, imamo pravilnik o prehranskih dopolnilih, se pravi zakon o zdravilih obravnava zdravila, pravilnik o prehranskih dopolnilih, prehranska dopolnila, ki so živila. Vmes se pa nahajajo še tako imenovani mejni izdelki, ki pa so lahko glede na smernice, ki jih je izdala Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, pač izdelki, ki se lahko uvrščajo v eno ali pa v drugo skupino. V teh primerih, mejnih primerih, odloča Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, ki na konkretnem primeru, na konkretnem izdelku opredeli, ali gre za zdravilo, ali gre za prehransko dopolnilo.
Zdaj, to vprašanje glede tega, ali bi lahko kaj posodobili. Ne? Torej, res je, da na področju zdravil farmacije je teh je ustaljena pot določanja in raziskav. Ne? Kako je potem pri zeliščih in...
Ja, drži. Ja. Obstajajo tudi tradicionalna zdravila rastlinskega izvora, ki jih mogoče nekako tudi ljudje mešajo s prehranskimi dopolnili, ker tisto so zdravila, ki so po 30 letih tradicionalne uporabe že lahko pridobila ta status.
Od zdravila.
In se jim neki učinki lahko pripisujejo. Dočim prehranska dopolnila pa nimajo takega... Na področju prehranskih dopolnil pa ni takega pristopa, ker se vseeno obravnavajo kot živila. In živila so namenjena prehrani, a ne zdravljenju in tukaj pridemo do tega problema, da je problem dokazati tudi učinke, ki morajo biti znanstvenimi študijami potrjeni in seveda se potem učinki morajo dokazovati na zdravih ljudeh, ne na bolnih in na izboljšanju pač njihovega stanja. Tako da... res zelo težko komentiram, kakšne spremembe zakonodaje se pripravljajo, ampak trenutno je pač tako.
Pa se kaj dela na tem? Rekli ste, da se posamezne članice tudi po svoje malce prilagajajo oziroma tudi dopolnjujejo, osvežujejo nacionalno zakonodajo. Ne?
Ja, imamo informacije, da se dela na tem, ampak Evropska unija pač tako deluje, da se v ciklih menjavajo predsedujoče države, nekatere se zelo, zelo osredotočijo tudi na te probleme, druge malo manj, ampak ves čas je trend, da bi se zakonodaja na področju prehranskih dopolnil v Evropski uniji bolj harmonizirala.
Dobro, to je na ravni Evropske unije. Kaj pa pri nas v Sloveniji, da bi sami lahko vnesli kakšne spremembe oziroma prilagodili se tem časom?
Ja, zdaj tako, v Sloveniji se pa trenutno pripravljajo spremembe predpisov oziroma zakon o varni hrani, ki bo pač splošne stvari urejal, kasneje pa tudi pač podrobnosti glede prehranskih dopolnil. Nimam pa podatkov, če bo ravno na področju zelišč se kaj spreminjalo. To pa ne bi mogla v tem hipu povedati.
Pri prehranskih dopolnilih pa je predvidena osvežitev ali kako reče?
Predvidena je prva prijava prehranskih dopolnil. To je pač en sistem, ki je bil v Sloveniji že uveden, pa potem ukinjen. Evropska direktiva predvideva, da za olajšanje uradnega nadzora lahko država članica zahteva od nosilca dejavnosti, ki daje prehransko dopolnilo na trg, da ga prijavi, se pravi, da obvešča o dajanju na trg. In zdaj se dogajajo aktivnosti, ki bojo v tej smeri ponovno vzpostavile ta sistem, da bo bolj pregleden, da bomo vedeli, kaj je na trgu in nekako tudi lažje potem načrtovali uradni nadzor.
Dobro, hitro se je obrnil čas, verjetno še veliko vprašanj ostalo, pa mogoče za kdaj drugič. Izvedeli smo tudi, da so z drugih področji inšpektori, ki bi utegnili bolje razložiti še področja, ki ne sodijo v vaša delovna področja. Gospa Andreja Mojškerc, hvala lepa za hitro odzivnost, za pojasnila in uspešno delo želimo.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.